svetovalnica.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v svetovalnici. Tokrat bomo govorili o tem, kaj pomeni kakovostno meso. S pomočjo enega najbolj znanih mesarjev v Ljubljani, Vida Marinčka, ki je zdaj že upokojen, in njegovega zeta, ki je novi šef. No, ni več tako novi. Igorja Baškovca bomo spregovorili o pečenicah, krvavicah in drugih mesnih izdelkih, o tem, kako shranjevati meso in kako vedeti, kateri je pravi kos za kakšno jed. Pokličite in sodelujte tudi vi na 01512 10 00 ali pa nam pišite na svetovalnica@ognjiste.si. Obema lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Pravijo, da je dobra mesnica nekaj zelo pomembnega, če enkrat izgubi naše zaupanje, ga težko pridobi nazaj. Kaj pravite vi, gospod Marinček, ki ste v tem poslu že vse življenje, kakšno je bilo vaše vodilo, da je mesnica ostala ena najbolj znanih in tudi kakovostnih v Ljubljani?
Do te točke, ko prideš močno prepoznaven, je kar dolga pot. Pot je pravzaprav, ta pot se začne že doma v družini, v vzgoji, kjer so doma bile neke vrednote, poštenost, vera, delavnost, se potem tudi lažje znajdeš v življenju, v času šolanja, v času priprave na poklic in v času, potem ko stopaš na podjetniško pot.
In ko je bilo podjetje, kaj je bilo tisto ključno vodilo?
Ključno vodilo je... Prvo je ključno, da izbereš primeren krog sodelavcev, s katerimi lahko delaš, katerim zaupaš, s katerim smo praktično bili kot ena družina. Potem drugo je, da izbereš tudi pomembne dobavitelje oziroma zanesljive dobavitelje, ki nekako slovijo po dobri robi, to se pravi domači, ali tudi, če je uvožena, ampak da je kvalitetna roba. Ne? Ker včasih je to mišljenje pri nas prisotno, da vse, kar je pa od zunaj pripeljano, je pa veliko slabše, kar je kot naše, kar pa
ne
ni res. Kar ni res.
Imamo že prvega poslušalca, ki nas je poklical po telefonu. Lepo zdrav, gospod Matjaž.
Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Mene zanima, mi smo si zdaj zaradili prašiče in smo imeli koline, potem je bil pa en prašič tak lepe teže, 190 kil, lepo stegno imel in smo se odločili, da bomo naredili pršut. Mi smo to, ko smo zaklali, smo pa čez kakih 30 ur to zmasirali, nasolili. Zdaj to jaz obračam, še dosoljujem, pa tudi masiram. Mene zanima, če je to preveč, neki sem bral o tem, ne vem vse, pa me zanima pol tudi, jaz sem nekje po 23 dnevah bi dal to v prešo, pa pol na sušenje, pa me zanima, koliko je to pravilno.
Ja, ste v bistvu na pravi poti, ne? Zdaj, ukolikor bo bolj taka temperatura, kot je zdaj zunanja temperatura, ne? Kar verjetno nimate v kakšnem hladilniku, imate pri neki dnevni temperaturi, da bo bolj visoka kot nizka, je to tam do 20-25 dni čisto v redu. Ukolikor bi pa temperatura padla tja okrog nule, imate lahko tudi do enega meseca. Ne? To se pravi tega suhega soljenja, ko ste ga nekako opisal. In v redu je to, ja, da ste solili in vmes tudi masirali, ne? Tako da sol čim bolj prodre, oziroma more prodreti do kosti. Ukolikor ne prodre do kosti, gre noter lahko v napačno smer zorenja, zato ker sol ni opravila tiste svoje funkcije, ni prišlo do tistega, do azmotskega pritiska v popolnosti, ampak je en velik procent vode, ki je v notranjosti stegna, ostal noter in ukolikor je prevelik procent vode v središču mesa, je zelo nevarno z neko povišeno temperaturo za škodljiv teh škodljivih mikroorganizmov, kateri pa povzročajo gnitje mesa oziroma smer zorenja v bazično smer namesto v kislo smer. Uh-huh. To se pravi, da se pH znižuje.
Se pravi, kaj pa naprej?
Jaz sem zdaj to na zelo nič stopinj, meso je na 1,8 stopinj.
Ja, to je krasno.
To je že krasno, samo me zanima zdaj to, ko bom jaz dal ven iz slanice, ko bom dal ven iz priješe, ker takoj namažem to meso s to maso ali maso odsedi. Strah me pa tudi, če bi bil napad že tete plesni notar na meso, da potem ne bi neč bilo učinkovit tisto, ko bom namazil.
Če nimate v prostoru, kjer ta meso solite, zanešene že kakšne plesni, ker plesni so spet koristne pa nekoristne, ne? Je to zmaga na vaši strani, bi jaz rekel, ne? Je to zmaga sigurno na vaši strani, seveda je pa postopek potem še tam blizu enega leta sušenja na zraku, ne?
Ja.
To je pa problem tudi v današnjih časih, ne, ker tudi Primorska nima več takih zim. Ne, in zato se recimo industrija ali pa tudi kakšni manjši proizvajalci pršutov nič več ne poslužujejo samo klasičnega sušenja na zraku, ampak obvezno v zorilnicah, kjer je določena mikroklima, se pravi, temperatura kroženja zraka pa vlaga.
Pri nas zdaj sušimo tudi nedimljene salame, tako da mislim, da je noter nekaj tudi teh koristnih bakterij. Kdaj pa jaz pol lahko to ven dam na zrak sušit, recimo zdaj bi imel še pol kak mesec pol noter v kleti, klet je popolno v zemlji, ni nikoli
več
v 19 stopinj.
Jaz mislim, lejte, van bote mogo krkmal dati, če bote na zraku, ne? Ker potem bo, krkmalo bo marca, april, pa visoke temperature, ne? In morate še nekaj tega naravnega zraka uloviti, ne? Mal hladnejšega, mačkem bolj čistega, bolj, ne vem kako, bolj bistrega, ne? Kar pršut praktično rabi.
Gospod Matjaž, srečno pot tudi pri nadaljnih postopkih, očitno je to kar zapletena stvar. Začeli smo s pršutom, zanimivo, čeprav smo takole sredi Ljubljane, nadaljevali bomo še s kakšnimi drugimi izdelki, ki so priljubljeni zlasti v tem času. Če greva kar obljubljeni temi, pečenice, krvavice in druge take klobase, kakršnekoli že nastajajo v tem času, nekaj osnovnih dejstev.
Poglejte, ta december, advent pravzaprav je čas pričakovanja. Včasih je bilo
zdaj
to
smo že mimo.
Niso, da smo. In včasih je bilo to dvakrat se čakalo. Prvo se čakalo na dan, Štajerci pravijo kolinjenje, tu pri nas okoli Ljubljane, dan klanja, ne? To se pravi, to je bil velik praznik. Uh-huh. In zakaj je bil velik praznik? Praznik je bil zato velik, ker vsak dan ni bila na krožniku klobasa, niti meso, niti kakšni taki priboljški, ki so bili pač ob času kolin. Uh-huh. Res je, da je krvavica nek izdelek, kater je zelo izpostavljen pri tem domačem klanju. Zakaj je zelo izpostavljen? Zaradi tega, ker je to izdelek, v katerem porabiš lahko vse, ne? Da ne pride do določenih odpadkov, kateri so vredo za uživanje, to se pravi svinska glava, drobovina, črevna mast in v glavnem to, ne? Uh-huh. S tem, da se volumen tega izdelka pa poveča z rižom, ješprenom, tu pa tam tudi s kašo in krvjo. Uh-huh. Res je, da pri nas v Sloveniji oziroma že tukaj okoli Ljubljane, pa sploh po Sloveniji, ima vsaka vas nekako svojo recepturo, tako da splošnega recepta za krvavico praktično ni.
Kje pa so spodrsljaji možni, da ne diši krvavica tako, kot bi morala?
Lejte, pri krvavici je že to problem. Danes je zelo težko dobiti dober domač majaron. Majaron je kot ena taka zelo osnovna začimba za izdelovanje krvavice.
Ja. Že to, osnovna.
Tukaj je, potem bila so obdobja, to je tam po letu 75, ko so se masovno pojavile skrinje. In takrat se je začelo delati krvavice take nenormalne količine. In seveda, prašič ima eno glavo, ima eno drobovino, ima eno črevno mas. Mm-hmm. Ne moreš to pitka tok narediti, ko si prej naredil, zdaj zato, ker ima skrino. Mm-hmm. In seveda, potem je ratalo veliko riža, veliko išprena, veliko kaše, pa zelo malo teh...
ostalih sestavin.
Ostalih sestavin.
Mm-hmm. Ja. Kaj pa pečenica? Včasih recimo sama opazim, da kakšne pečenice domače razpadejo, ko jih prerežeš. Ne?
Ja,
kaj je potem narobe?
Nič ni narobe. samo,
ni pa lepo.
ja, samo kar je problem pri teh razpadanju pečenic je to, ne, da doma se prašiča zakolja in se naredi pečenica še isti dan. Kar po tehnologiji ni prav, ne? Ker tak prvo pride meso v fazo mrliške otrplosti. Prvi 24 ur poklanjo. Takrat bi praktično mogel prešeč visati v polovicah. Po 24 urah pride do faze mehčanja mesa. Takrat začne celica počasi popuščati in gre tista voda, ki je noter v celici, v medceličnino. V medceličnini se pa pojavijo peptidne vezi, to se pravi beljakovinsko vez, ki to vodo popije. Uh-huh. Ne? In seveda, zdaj je tudi intenzivno vzreje prašiča zelo pomembna. Prav tistega klasično doma vzrejenega prašiča, tako kot je bilo včasih, to se pravi, kot majhen pujsek je bil futran kot dojenček skoraj in potem kasnej je bil na zelenjavi, v jesen pa je bil na krompirju, korenju in pesi. Uh-huh. Tukaj je bila kvaliteta mesa bistveno boljša. Zakaj je bila bistveno boljša? Zaradi tega, ker je ta meso imel bistveno manjši procent vode, kot kar danes, ki tudi doma ni več tega načina vzreje. Ne? Redko, redko kje. Ne? Bog ne de, kjer uporabljajo takole kakšne dodatke iz kakšne pekarne kruh, ne? Ker kruh je tako nekvaliteten futer za prašiče kot pomije. Sam pomije so zdaj nekako preprečene oziroma ukinjene, ker je HACCP tega več ne dovoljuje, oziroma te pomije v raznih obratih, kuhnjah, šolah, vrtcih, včasih še v vojašnicah bilo, morajo iti v biotero in tako na uničenje, oziroma na predelavo drugam, ne pa
v hrano.
Ja, ne pa v hrano.
Kar je pravzaprav škoda, ne? Ampak
ne, ni škoda, ne, to ni škoda, to je edino dobro. Tisto je bilo uničeno meso, bi jaz rekel.
Aha.
Tisto meso je bilo praktično za predelavo neuporabno.
Uh-huh.
Bilo je za kakšno pečenko, segred in to ja, ampak za predelavo spomijam, futram prešeč je neuporabno za predelavo, bi rekel.
Imamo še eno vprašanje, ki smo ga dobili po elektronski pošti. Marko sprašuje, za čas zorenja mesa v klavnici pašne teletine, ki je celo leto zunaj in se hrani samo s travinjo. Se pravi, koliko časa mora to meso zoreti v klavnici teletina?
Lejte, da se prodaja kot sveže meso oziroma kot zorjeno meso. Ne? Sveže meso gre običajno po 24, 48 urah, razen, če se nabere kakšna večja količina mesa, je pa tudi tam dlje časa visi, gre nekako v prodajalne, potem pa še v prodajalnah recimo en do dva dneva. Ne? In to je neki srednji čas, ni pa to optimalen čas zorenja. Ne? Optimalen čas je seveda tam tudi do 15 dni samo, tam so pa spet pogoji višji. Ne? Temperatura, vlaga, kroženje zraka in res čistoča. Da čim bolj preprečiš mikroorganizmom, da meso škodljivim, nekoristnim, škodljivim mikroorganizmom, da lahko meso v pravo smer zori.
Tako moramo biti natančni bolj kot kjerkoli druge.
Ja, pri zorjenem meso, kar je on mal ciljev na to, se mi zdi, gospod, ne, treba biti še bolj pozoren kot pa pri mesu, ki je bolj v krajšem roku bo uporabljeno.
Uh-huh. Zdaj pa vprašanje za vas, Igor Baškovec, ki ste zdaj nekako prevzeli mesnico koliko let? 3 leta?
Ja, zdaj v bistvu v 4. letu smo, ne, odkar sva ženo prevzela mesnico.
Uh-huh. Kaj se opazi, ko pridejo ljudje v mesnico? se še zgodi, da nimajo pojma, kaj želijo in kaj iščejo, kako bi vi opisali splošno razgledanost ljudi o mesu?
Ljudje so drugačko ozaveščeni, kar se tiče mesa, ne? Tudi znanje se v mesu se kar popravlja. Ne? Seveda, če pa so vprašanja, kar se tiče priprave mesa, pa tudi mi z veseljem odgovorimo. Drugač ozaveščenost v mesu kar raste. Ne? Sicer je zdaj mogoče ni več taka klasična prodaja, kot je bilo včasih, ne? Kosi se malo razlikujejo, ne? Recimo za juho se ne uporabljajo več isti kosi, kot so se včasih, se danes mogoče bolj zbira pusto meso, ne? Drugač pa ozaveščenost načeloma je kar v redu, ne, pri strankah.
Se sploh še jemlje recimo toliko svinjina, govedina? Meni se zdi, da poprečen kupec danes več ali manj kupuje piščanca, purana. Kaj opažate sami?
Ja, ne, drugač...
Rdeče meso ni tako zelo priljubljeno, kot je bilo nekaj.
Ne, rdeče meso je v bistvu kar precej priljubljeno.
Aha,
ne,
spet.
Spet priljubljeno, tudi svinjino samo gre pa mogoče malo v smer tega zorjenja, ne, mesa. Zdaj iz govedine se bolj pripravljajo stejki, ne, to je zdaj priljubljeno, ne, tako da se gre bolj v trend tega zorjenega mesa pri govedini, ne, se pravi. Različni kosi, recimo prej se je šimbas uporabljal za govejo juho za kuhat, ne? Danes pa gre trend v to, da se šimbas uporablja za žara, ne? Kar je v bistvu tako nekomu nelogično, ne? Kaj bom s tem mesom počel na žaru, ker precej vela kosa, ne? Ampak če je postopek zorenja pravilen, to meso rata mehko in se ga lahko uporabi tudi za žara. Ne?
Zelo veliko je treba vedeti, preden se lotimo tudi kuhe mesa. Katere so tiste napake, ki jih z lahkoto naredimo? Ne vem, ali točemo meso ali ne, ali ga primerno shranjujemo, preden ga kuhamo. Kako je s tem? Kaj pravite o zmrzovanju?
Najbolj pomemben je, da se v bistvu, da zberemo za vsako jed pravilno kos mesa. Ne? Se pravi, isti kos ni primeren za dušenje, kakor za pečenje. Ne? Če govorimo čisto recimo primer pri svinini, ne? Zrezek ni isti kos primeren za pečenje, kakor je za nahitar popečta, ne? Kot zrezek. Ker za upečico je fajn, da meso vsebuje maščobo, recimo tukaj se zbere kakšen svinski vrat, ne? Dočim pri zrezkih se pa lahko izbere stegno, sem stegno je za nahitar popeč, da ohranimo tisto sočnost, ne? Dočim v pečici pa neprimeren, ker nima maščobe in
postane
suho. Ne? Mm-hmm. Tako da včasih je problem, ker se napačen kos izbere, ne, za pripravo.
In smo nezadovoljni na koncu.
Smo nezadovoljni, ja.
Valentina pozdravimo. Dobar dan, gospod Valentin.
Dobar dan. Mene pa zanima, kako se napravi goveje ličnice, da bi bile čim bolj okusne, sveže in mehke.
Mhm.
Goveje ličnice.
Hvala lepa, gospod Valentin. Boste poslušali prek radija.
Na svidenje, hvala lepa, tudi vam. Bom poslušal odgovor.
Za goveje ličnice je, to je zelo drugače v redu kos mesa, ne? Samo tukaj gre priprava bolj v smeri dušenja, ne? Tako da se je fajn, da v bistvu si vzamemo malo več časa, se pravi, pripravimo jušno zelenjavo, na čebuli na rahlo upečemo ličnice, ne? Potem je pa fajn, da to iz jušno osnovo rahlo zalijamo z malo rdečega vina, potem je pa fajn na nizki temperaturi, jaz se poslužujem tega, da dam ličnice kar v lonec, vse to jušno zelenjavo noter pripravim, potem pa v pečici dušim tam 3 do 4 ure na tem okrog 90 do 100 stopin. Ne? Se pa uporablja tudi druga zadeva, ki je zdaj tudi dosto dostopna potrošnikom, da se pa pripravljajo v vakumu. Ne? Se pravi, da se že v vakumu kuha. Ne?
V ekonom loncu, po domače povedano.
Tako, lahko tudi ekonom loncu, drugače v bistvu je, pri ličnicah je pomemben, da je dlje časa na nižji temperaturi.
Aha,
a ne?
Se pravi, nekaj drugega vendarle.
Ja, tako.
Upam, da je Valentin zadovoljen s tem odgovorom. Ostali smo pri pečenicah, krvavicah in pri drugih po tovrstnih, je to priljubljeno pri ljubljanskih kupcih?
Ja.
Ali se tudi tukaj z leti kaj spremenja?
Ja, se je veliko spremenilo. Včasih je bila zelo priljubljena pečenica, krvavica pa manj priljubljena.
Uh-huh.
Nekako se je smatra kot neki slabši izdelek.
Drugorazredni morda.
Drugorazredni izdelek. Dočim, zdaj pa pridobiva skoraj na prodaji krvavica, pečenica pa mogoče slomali izgublja, saj v tisti glavni sezoni, se pravi tam nekje od 1. novembra, od svetih naprej pa do Božiča, ko je nekako glavno obdobje za krvavico in pečenico. Potem pa že vse skup malo pada, mogoče v januarju, februarju pa spet krvavica mačkan ozadej ostaja, ker pečenice nekako bolj hitra tudi za pripraviti, kot pa krvavica. Ne, krvavica rabiš 3/4 ure, pečenico pokuhaš 5 minut, še 5 minut popečeš, pa jo imaš. Pa, ne, je tudi v tem
razlika.
Ja.
Prej le sem omenila, oziroma sami ste omenili pojav zamrzovalnih skrin. Te seveda so prisotne, po moje, že kar v vsakem gospodinstvu. Je to hvaležna stvar ali je treba biti tudi tukaj previden, kako meso zamrznimo, kako ga hranimo?
Ja, je to hvaležna stvar, seveda je, vendar ne na dolgi rok.
Kaj je to dolgi rok?
Ja, naprimer, svinsko meso do pol leta, goveje meso tam do 3/4 leta, leto, no, če zelo dobro dela skrinja, pa če se malo odpira, ker tudi to je zelo pomembno, koliko se skrinja odpira. Če se skrinja veliko odpira, pač večkrat spuščaš to po zrak, se nabirja led na stenah in to slabše hladi. Ker te skrinje nekje hladijo tam na -20, 22, 21, ne? Ampak idealna temperatura je pa -40 stopinj, kar pa nobena tam skrinja ne doseže. To se reče, to je tista kriofilna temperatura, ki v mesu tvori majhne kristale. In ker v mesu tvori majhne kristal. In če v mesu tvori v celici majhen kristal, ta kristal ne raztrga ovoja celica. Zakaj je pa to zelo pomembno? Pri odtojevanju mesa če celico ni razgnala, če ni raztrgala, se počasi voda spet nazaj razporedi v medceličnino. Vkolikor je pa ta meso zelo deformiran, je pa velik kalo, to se pravi, velik vode oteče, v vodi se pa tudi so pa raztopljene tudi beljakovine, s tem pa oteče tudi beljakovine, zaradi česar se v bistvu meso je. Uh-huh. Pravilo je, čim bolj hitro meso zmrzniti in čim bolj počas odmrzniti.
Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Dosti krat se poslužujemo oteljevanja v vroči vodi. To verjetno ni najbolj pametno.
No, tudi to ni čist narobe. Aha. Recimo, če kuhaš juho iz mrzenega mesa, jo vrži v vročo vrelo vodo. Uh-huh. Naredi ovoj. Uh-huh. V redu. Dočim pri zrezkih je pa to res. Ali hitro popeč. Čim bolj hitro popeč, ne? Tako, kot je že prej rekel.
Da zakrkne.
Ja, da čim prej naredi neki film, da zakrkne, da čim manj zgubijo.
Uh-huh. In ko smo prej le govorili o tem, katero meso izbrati, o svinini sva nekaj besed rekla, pri govejem mesu je tudi nekaj značilnosti, gospod Igor Baškovec. Kaj bi rekli? Kateri kosi?
Se pravim, zdaj odvisno, kaj rabimo. Ne? Zdaj, če imamo namen hitro popeči meso, ne, če uporabljamo za zrezke, potem je fajn, da je meso marmorirano, da so pravilni kosi, da ni preveč vlaka noter, ne, da ni kita. Ne. Uh-huh. Se pravi, to so kakšen hrbet, pljučna, kakšen stegen lepo zarjen tudi, pa spet ne vsi kosi pri stegnu, dočim pri dušenju, ne, je pa fajn izbrati kakšen bočnik, ki ima veliko lugena vse, pa, ne, da je meso potem mehko, ne, po daljši obdelavi. Tako da fajn je v bistvu vedno povedati mesarju, kaj se bo kuhal, ne zato, da smo mi ferbčini, ne, kaj se bo doma pripravljali, ampak zato, da znamo izbrati pravilen kosa, ne, uh-huh. Ker vedno ni vsak kos primeren za vsako mjeta. Ne.
Uh-huh. Bočnik je bil nekdaj zelo priljubljen za golaž, sama ga še vedno zelo rada uporabljam, pa je to še danes tako? Ali se ljudje malo bojijo teh kit?
Ponavadi problem v tem, da bi radi imeli dober golaž iz puzga mesa. Ne? Tukaj pa potem v bistvu težko to dosežta. Ne? Uh-huh. Ker bočnik je glih zaradi tega, ker vseboje velika lugena, ne? Potem seveda je pa tako, da se ga ne more skuhati v eni uri. Ne? Golaž se kuha 2 do 3 ure, da kolagen popusti in takrat ta kolagen pride v meso in naredi meso sočno. Ne? Meso ne razpada, je sočno in je tudi golaž okusen. Ne?
Uh-huh. In še eno vprašanje smo dobili prek elektronske pošte oziroma prek telefona. Zakaj nekateri ocvirki v ponvi streljajo, pravi poslušalec, svrčijo, nekateri pa ne?
zaradi tega, ker je včasih nekoliko površnosti pri mletju slanine za pripravljanje ocvirka ali pa rezanje. Kaj je to narobe? Narobe je to, da spregleda kakšne kožice, da ni koža očiščena.
Aha, odstranjena v celoti.
Ja, in potem tista koža praktično poka.
A, tako. Sama sem pridobila lepo opeklino zaradi tega pokanja. Franca pozdravimo na telefonski zvezi. Dobar dan, gospod Franc.
Dobar dan.
Dobar dan.
Večkrat slišim en predsodek, po mojem, no, da je v hrenovkah samo najslabše meso in ostanki. Pa me res zanima, če je temu tako. Mislim, da ni, ker je včasih je bilo rečeno, da mesar slovi po dobrih hrenovkah.
Uh-huh.
Ja,
dobro.
Bom poslušal po...
Hvala lepa, gospod Franc.
Ja, to še vedno drži. Samo danes smo res v teh časih imamo tudi cenovno hrenovka, ne vem, za 3 evre in hrenovka za 7-8 evrov. Ne?
Na kilogram.
Na kilogram, ja. In hrenovka za 3 do 4 evre res ne more biti iz kvalitetnega mesa narejena. To je hrenovka naročena oziroma izdelana po naročilu neke kašne trgovske mreže in praktično mora narediti za tiste 3 evre, da potem oni to v akciji prodajajo, ne vem, na račun koga, ker jaz vem, da meter ovčjega črevesa stane evro, potem ostane samo še dobre 2 evra do malo prodajne cene in teh 2 evrih naj bi bil meso, delo, davkarija, prodaja, marža in vse skupaj, kar preprosto ne pije vode.
Uh-huh.
Dobra hrenovka, ki pa je tam nekje med 6 in 8, 9 evrov, to nekje med 6, 8 največ, ne, so pa večinoma narejene kar iz kvalitetnega mesa, ker je v bistvu težje narediti dobro hrenovko oziroma lažje narediti dokaj dobro klobaso dimljeno, malo slabšega mesa, kot pa dobro hrenovko iz slabega mesa.
Uh-huh.
Da se pa hrenovka narediti tudi iz slabšega mesa, vendar da se veliko več uporablja kemije. To je pa tist nižji cenovni razred.
In tudi kemije marsikje se poslužujejo, ampak naslednje vprašanje imamo znova prek telefona. Kakšna je prava slovenska krvavica? Ali sploh obstaja pojem slovenska krvavica?
Ne. To bolj po regijah razdeljen.
Ja, bi rekel ne. Uh-huh. Prav slovenska ne.
Pri vas uporabljate ješpren ali kaj date? Poleg tistega, kar smo že prej našteli.
Ja, ješpren, malo kaše, včasih skoraj nič, zavisi od hiše do hiše. Govorim tisto, kaj sem delal pri kmetih, ko sem svoj čas veliko klav. In riž. Riž je posnovno. Ne? Potem začimbe so pa popr, čebula prepražena. Na čebuli prepražena je tudi tista črevna mas, ne, tako da nekje tisto podari neko aromo in jo tudi zabriše porozobrav, ker drugače nima prav prijetnega vonja ta črevna mas, ne, čebula. Potem pa majaron, popr, cimet.
To je zelo zanimivo, ne, da gre v krvavico cimet.
Potem dol dolenci, ne, dolenci pa maliso.
Aha.
Ne. Tam pa mali se tok, da ti potem še 3 dni roke dišijo ali pa smrdijo, ko si tiste krvavice delal. Ne? Dobro polje pa tukaj suha krajina, tam je pa malisa kralj, bi rekel, o začimb pri krvavicah.
Še eno vprašanje, katera vrsta goveda ima najboljše meso? Je vprašanje, prek telefona smo ga prejeli.
Najboljše, kako bi rekel, od katere vrste? Ja, tukaj gremo zdaj v pasmo. Ja. Tukaj mi imamo mlečno pasmo, imamo mesnato pasmo in imamo kombinirano pasmo. Pri nas v Sloveniji je zelo prisotna mlečna pa kombinirana pasma. No, zdaj neki so že tudi te šaroleji pa te bolj mesnate pasme. Ampak se mi zdi, da najbolj kvalitetno meso vsestransko uporaben je iz te kombinirane pasme.
Uh-huh.
Simentalc.
Uh-huh.
Je. Dobro meso je nekako primerno masno oziroma tudi nekako glih prav marmorirano, bi rekel, in vse stransko uporabno.
No, mislim, da bo zadovoljen poslušalec, predvidevan, da je poslušalec, zanimivo, več sodelujejo v tej oddaji poslušalci. In prišli smo nekako do konca, verjetno bi še kakšno vprašanje se zastavilo tudi našim poslušalkam in poslušalcem, ampak morda se pa znova srečamo v tem studiju. Hvala tako Vid Marinček kot Igor Baškovec za obisko v našem studiju. Obema veliko uspeha. Prišlo je do prenosa družinskega podjetja na mlado generacijo. Ste zadovoljni, gospod Marinček?
Ja, izredno sem zadovoljen, ker laufa tako, kot sem si zamislil, oziroma še nekoliko boljše, tako da...
Ste pomirjeni.
Sem vesel, da imam Igorja za zeta, potem pa tudi, da tole pelje tako z neko odgovornostjo, ne, ker tukaj so le najnižji žulji, ja, tukaj lahko nekaj pokažem. Pokažem lahko svoje žulje, ne. Tako da.
Vi žulje, gospod Igor, pa že tudi prve posledice. Kaj ti pri svojem delu je ostal brez nekaj prstov, ja. Ampak vas to ni odvrnilo od nadaljnega dela?
Ne, seveda, da ne. Mislim, dokaj rad delaš z ljudmi, a ne, pa dokaj rad delaš, se jaz tukaj sigurno vidim za pultom in z veseljem vsa z ga sprejmem, ne.
Hvala lepa še enkrat in tudi poslušalkam in poslušalcem. Z njima sem pokramljala Tanja Dominko. Lep dan.
Hvala.
Hvala vam. Svetovalnica.